Labdien! Jūs uz autobusu nākat?
Jā.
Cik reizes iet nedēļa autobusu?
Šitas iet trīs reizes nedēļā. Iet trešdien, un piekdien un sestdien.
Jaunpieblāgas autobusu pieturā tobrīd sastaptā Dacia Jeromāna stāst, ka ir Rankas novada iedzīvotāji, bet no viņas mājām nokļūt līdz savu novada centram ir problemātiski.
Uz Ranku ir nekādi nevar. Ir nekā, uz vienu pusi tik var un nekā.
Kad izstāsti iecer par pakalpojumu transports pēc pieprasījuma, pensionāri to vērtē atzinīgi.
Jā. Tā būtu ļoti laba lieta. Nebūtu arī dakterīs jāsauc uz māju. Telefons ir un piezvan.
Jaunpieblāgas novads ir viens no tiem, kas ir ieinteresējies kļūt par šādu projektu pilotu teritorijām. Līdzīgi vēlmi izteikuši arī Naukšēnu, Alūksnes un Madonas novadi. To, ka situācija šobrīd ir tāda, ka jāmeklē jauni risinājumi pasažieru pārvadājumiem, uzsver Vidzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants.
Vidzemē arī visspēcīgāk izteikti šis viensētu princips. Ja, ka mums ir jānobrauc lieli attālumi, bet to cilvēku ir maz. Un braucot pat ar vismazāko autobusu, ekonomika ir diezgan bēdīga.
Pamatdoma šim pakalpojumam ir iepriekš pieteikts brauciens un neliels ekonomiskāks transports.
Tas viennozīmīgi ir kaut kas mazāks par pašu mazāko autobusu. Tas varētu būt manā skatījumā minivens, kas ir kaut kāds 7 pasažieru vietas, vai mikroautobuss, kas ir kāds 9 pasažieru vietas. Bet nav izslēgts, kad varam iesaistīt arī vieglās automašīnas.
Bet kā šis pakalpojums darbotos? Ir iecer, ka tajā iesaistītos jau esošie pasažieru pārvadātāji.
Ideja ir tāda, kad mēs viņu saucam par mobilitātes centru, kas ir visiem zināms, piemēram, telefona numurs vai interneta adrese, nu, kad cilvēks var pieteikt, piemēram, es gribu trešdien pie ārsta vai pie pagastveča aizbraukt, un tad mēs varam saplānot, nevis laist lielu autobusu, kaut vai pašu mazāko, kurš riņķo, un kas to zina, kā mēs minējām, tantuks, kad iekāps. Ja? Bet tad ir skaidri zināms, ka trešdien trijos ir pasažieris, mēs viņu izvadājam tur, kur viņam vajag. Šī ideja neparedz, es teiksim, sadomāju, aizbraukšu tagad tur pie draugu ciemos, piezvanu, man brauc pakaļ. Nē, šeit ir tas, kad transports tiek pasūtīts vismaz 48 stundas iepriekš.
Te gan jāteic, ka šī iecera nav no jauna izdomāts divritens. Šāds transporta pakalpojuma veids jau darbojas Grieķijā, Spānijā un arī Austrijā, kur to arī noskatīja Vidzemnieki. Austrijā redzēto vērtē Madonas novaddomas priekšsēdētājs Andrejs Ceļa-Pīters.
Konkrēti Burgenlandē ir sabiedriskā organizācija, kurā piedalās arī pašvaldība, un sabiedriskā organizācija ir tas operators, kurš strādā. Viņš savāc līdz pulkstenes, manuprāt, 8 savu iedzīvotāju pieprasījumus. Pirms tam viņi izvadā bērnus uz bērnu dārzu uz skolu, un tad brauc konkrētus maršrutus un šos iedzīvotājus aizved tur, kur viņiem ir nepieciešams.
Šobrīd gan jaunā transporta pakalpojuma ideja vēl ir tikai izstrādes līmenī, bet agrāk vai vēlāk pašvaldības un pārvadātāji, sarūkot iedzīvotāju skaitam, nonāks pie jautājuma, kā risināt transporta problēmas.
Paldies Dievam, pašlaik nav priekšlikumu no atbildīgās institūcijas par reisu samazināšanu, bet ja būs, tad noteikti mēs liksim kā piedāvājumu alternatīvu, lai iedzīvotāji varētu aizbraukt pēc pakalpojumiem uz pagasta vai novada centru, izskatīt šādu iespēju. Un šis modelis tad konkrētajā vietā, es gribētu teikt, ka ne tikai ar pašvaldības, bet arī ar valsts atbalstu varētu funkcionēt.
Šobrīd Vidzemnieki strādā, lai izveidotu pilotu projektu un pierādītu tā dzīvotspēju vajadzēs arī, lai rosinātu mainīt likumdošanu, jo pašreiz tā diemžēl neparedz šādas alternatīvas iespējas pasažieru pārvadājumiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.